Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Քաղաքական դիակների հետ գործ ունենք վարչապետը Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի մասին։
Ինչպես Սերժ Սարգսյանը, այնպես էլ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրան շրջապատը քաղաքական դիակների հետ մենք գործ ունենք։
Արտգործնախարարությունը հերքում է թուրքական մամուլի տեղեկատվությունը, թե Էրդողանը զանգահարել է վարչապետ Փաշինյանին եւ դիմել սահմանն անցած թուրք պատանուն հանձնելու խնդրանքով։ Վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյան աշխարհի կանանց, այդ թվում ադրբեջանցի մայրերին, կոչ է անում միանալ իր նախաձեռնած խաղաղության արշավին,
երբ նրանք նույնպես կխոսեն ընդդեմ պատերազմի եւ հանուն խաղաղության։
Գյումրիում բացվեց ներառական սրճարան, որտեղ կաշխատեն բացառապես հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդները։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում Երևանի քաղաքապետի թեկնածունները քննարկում են ավագան ու արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավը։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Ադրբեջանական զինուժը երեք գնդակոծել է Տավուշի մարզի Չինարի գյուղը, այս մասին Արմենպրեսի հետ զրույցում հայտնել է Չինարի համայնքի ղեկավար Սամվել Սաղոյանը, նա նշել է, որ երեք առավոտից լարվածություն է եղել հենակետերում, այնուհետև 20:30-ից 1 ժամ տևողությամբ կրակել են գյուղի ուղությամբ։ Սամվել Սաղոյանի խոսքերով կրակոցների հետևանքով մեջբերում եմ 2 տուն է թեթևակի վնասվել։ Օմբուդսմենի գրասենյակը տեղեկացնում է, որ մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը առաջիկա Կամփոփի սեպտեմբերի 2-ից սկսած ադրբեջանական զինուժի կողմից Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերի գնդակոծությունների առնչությամբ փաստաավակ աշխատանքները, դրանք արդեն իսկ վկայում են, որ կրակոցներն արվում են գյուղի խաղաղ բնակիչների, այդ թվում երեխաների կյանքի եւ առողջության համար վտանգավոր եղանակով, նշված է հաղորդագրությունում, զեկույցը կուղարկվի մարդու իրավունքների ոլորտի միջազգային կառույցներին։ Մեկօրյա աշխատանքային այցով Բաքու ժամանած Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հանդիպել է իր ադրբեջանցի գործընկեր Իլհամ Ալիևի հետ։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, երկու երկրների ղեկավարներն առանձնազրույց են ունեցել, քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները, ընդգծել համատեղ նախագծերի կարևորությունը։ Էրդողանը Ադրբեջանի մայրաքաղաքում մասնակցել է Թուրքական Կովկասյան բանակին նվիրված Հեծելազորի շքերթին։ 100 տարի առաջ սեպտեմբերյան այս օրերին Բաքվում տեղի ունեցավ հայ բնակչության զանգվածային կոտորած Օսմանյան եւ ադրբեջանական զորքերի մասնակցությամբ տարբեր տվյալներով այդ օրերի զոհվել էին 1000-ից մինչև 30,000 մարդ։ Ռուսաստանը շարունակում է ապակայունացնել իրավիճակը նախկին ԽՍՀՄ շատ հանրապետություններում, այս մասին հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Մենք տեսնում ենք, որ ըստ էության գրեթե բոլոր նախկին խորհրդային հանրապետությունները, որոնք չեն անդամակցում Եվրամիությանը եւ ՆԱՏՕ-ին, բախվում են Ռուսաստանի հրարած ներքին հակամարտություններին, Deutsche Welle-ի փոխանցմամբ հայտարարել է կանցլերը, ով օգոստոսի վերջին պաշտոնական այցեր էր կատարել Վրաստան, Հայաստան եւ Ադրբեջան։ Մերկելի խոսքերով այսօր հետխորհրդային երկրները զբաղված են իրենց տարածքային ամբողջականության վերականգնմամբ, քանի որ Ռուսաստանը կամ բաժանել է նրանց տարածքները, կամ այնտեղ հակամարտություն է հրահրել, որպես օրինակ Գերմանիայի կանցլերը նշել է իրավիճակը Ուկրաինայում, Վրաստանում, Հայաստանում, Մոլդովայում եւ Ադրբեջանում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն Մոսկվային մեղադրել է Հյուսիսային Կորեայի դեմ սահմանված միջազգային պատժամիջոցների ռեժիմը ակտիվ սաբոտաժի ենթարկելու մեջ։ Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը հույս է հայտնել, որ ՄԱԿ-ի պատժամիջոցների հարցերով հանձնաժողովը կհրապարակի օրիգինալ փաստաթուղթը, որում հստակ երևում են այն գործողությունները, որոնք վերաբերում են պատժամիջոցներին եւ դրանց խախտմանը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այդ հարցով սեպտեմբերի 17-ին արտահերթ նիստ կանցկացնի։ Ֆլորենս Փոթորիկի հետևանքով Միացյալ Նահանգներում առնվազն 5 մարդ է մահացել, հաղորդվում է, որ հոսանքազրկվել է ավելի քան 890,000 տուն, հարյուրավոր մարդիկ տարհանվել են, շուրջ 22,000-ը տեղափոխվել են հատուկ ստեղծված կացարաններ։ Փոթորիկը հասել է Ամերիկայի Հյուսիսային Կարոլինա նահանգի ապամերձ շրջաններ, հանգեցնելով հեղեղների։ Օթերևութաբանները նախազգուշացրել են, որ ջրհեղեղները կարող են շարունակվել ևս մի քանի օր։ Մասնագետներին անհանգստացնում է ոչ թե Փոթորիկի ուժգնություն, այլ դրա դանդաղ տեղաշարժը։ Այժմի համար այսքան, ազատության մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքեջում, այցելելով ազատություն.am։ Հետևակում ենք թողարկում այժմ ծրագրի գլխավոր թեմայի մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկօրյա ֆրանսիական ուղևորությունից վերադարձել է, այսօր նա մասնակցել է Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի նոր մասնաշենքի բացմանը, որից հետո պատասխանել է լրագրողների հարցերին Փարիզյան հանդիպումներից մինչև ներքաղաքական վերջին զարգացումներ։ Վարչապետն անդրադարձել է նաև պաշտոնաթող նախագահ սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հայտարարություններին։ Իր առաջորդող հարցազրույցներից մեկում երկրորդ նախագահ, հիշեցնենք, հայտարարել էր, թե մեջբերում Նիկոլ Փաշինյանը կփոշմանի, որ որոշել է հետս գլուխ դնել։ Ի պատասխան վարչապետն ասել է, մեջբերում եմ քաղաքական դիակների հետ գործ ունենք։ Ճեպազրույցի մանրամասները Սիսա Գաբրելյանը ներկայացնում։
Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքական դիակ է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր այսպես արձագանքեց երկրորդ նախագահի այն հայտարարությանը, թե Փաշինյանը դեռ փոշմանելու է։ Օրերս լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում Քոչարյանն անդրադառնալով իրեն առաջադրված մեղադրանքին մասնավորապես ասել էր. «Ինչու ենք ես եւ Փաշինյանն այսօր տարբեր բևեռներում, միանշանակ պատասխան չունեմ»։ Հավանական է, որ վարչապետն իմ մեջ վտանգ է տեսնում, սակայն կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը կփոշմանի, որ որոշել է հետս գլուխ դնել։
Կարծում եմ այդ հայտարարություններով պարոն Քոչարյանը ցույց է տալիս իր քաղաքական ընկալումների եւ ըմբռնումների մակարդակը։ Սա ինձ թաղի քուչի կռիվ չի, որտեղ բան են անում։ Պարտվողները դեռանալիս ասում են, դե դու կփոշմանես, հələ դե դու կտենաս, ինչա։ Ում մեջ։
Իր մեջ դու կտանք։
Գիտեք, ինձ Կոմերսանտ թերթը հարցեր տվել, որ ասում են, որ դուք դա անում եք քաղաքական գործոնը չեզոքացնելու համար, ես ասեցի եւ հիմա էլ ասում եմ, Ռոբերտ Քոչարյան անունով քաղաքական գործոն Հայաստանում գոյություն չունի։ Ինչպես Սերժ Սարգսյանը, այնպես էլ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրան շրջապատը քաղաքական դիակների հետ մենք գործ ունենք, որոնք սակայն քաղաքական դիակ լինելը որը մեկին չի ազատում օրենքի առաջ ունեցած պարտավորություններից եւ սրանով ամեն ինչ ասված է։
Սեպտեմբերի 11-ին, երբ համացանցում հայտնվեց ազգային անվտանգության ծառայության եւ հատուկ քնչական ծառայության պետերի գաղտնալսված հեռախոսազրույցը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ ունենալով հանրահավաքին իր պաշտոնավարման ընթացքում առաջին անգամ հայտարարեց. Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը 2008 թվականին բռնի զավթել են իշխանությունը եւ հիմա էլ մարտահրավեր են նետել ժողովրդին։ Վարչապետն այդ օրը ուժայիններին հրահանգել էր նաեւ ռեյդեր իրականացնել ու զինաթափել օլիգարխներին ու նրանց թիկնազորին։
Վարչապետ, գոհեք առածը եւս կանցան ռեյդերից։ Թե դեռ անելիքներ ունեն։ Ձեզ են զայկուցել, ավանդ մեզ քիչ տեղեկություն է հասնում։
Գիտեք, ես ուզում եմ ասել, որ էլի ասեցի ես տեղեկան, Հայաստանում բոլոր քաղաքացիները հավասար են օրենքի առաջ եւ ոստիկանության, ՀԱԾ-ի եւ մյուս իրավապահ մարմինների խնդիրը դա ապահովելն է։
Իմ քայլը Դաշինքի մեկ այլ հանրահավաքի ժամանակ էլ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցող որոշ քաղաքական ուժեր, որոնք նաեւ իրենց ներկայացնում են հեղափոխության պաշտպան, բանակցություններ են վարում հանրապետականների հետ, որպեսզի վերջիններս ընտրակերտարարության ռեսուրսով պաշտպանեն իրենց։ Լրագրողներն այսօր վարչապետից հետաքրքրվեցին, ի վերջո ովքեր են այդ ուժերը։
Արամ Սարգսյանն ասում է, ինչ են ուզում, ընդհանրապես չբարևենք հանրապետականին։
Կներեք, լավ չեմ հասկանում հարցը։
Ձեր հայտարարությունները, որ հանրապետականների հետ որոշ ձեր գործընկերներ, այսպես ձեր ձևակերպում խաղեր են տալիս, լույս Դաշինքի գործընկերները։
Այսինքն այդ հայտարարությունից կարող ենք հասկանալ, որ հենց իրենք են, որ խաղեր են տալիս։
Դաշինքում են, օրինակ Արամ Սարգսյան ասում
է։ Դե թե իրենք եթե իրենք չեն, ինչ են արձագանքում։
Ալա Սիմոնյանը
իրենք չեմ,
օրինակ հենց
արա։ Ես հարց եմ տալիս, ասում եմ, եթե իրենք չեն, ինչ են արձագանքում։
Փաշինյանը համամիտ չէ նաև ավականու ընտրություններին մասնակցող մյուս ուժերից հնչող այն տեսակետին, թե սևերի ու սպիտակների բաժանելով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կրկնում է հանրապետականների այն սխալը, որ բոլոր տեղերում պետք է միայն իրենք հաղթեն։
Բոլոր տեղերում որտեղ առաջին ընտրությունն է, այսինքն բոլոր տեղերում որտեղ, այսինքն չմասնակցենք ընտրություններին, ինչ եմ ասում։
Ասենք հայերազորականը քաղաքական ուղղվածության, այսինքն ավելի Հայաստանի գլոբալ
ուղղվածը։ Այլի վերադարձանք այն թեմային, որ եկեք ընտրությունները չքաղաքականացնենք։
Նիկոլ Փաշինյանը 3 աշխատանքային այցով գտնվում էր Փարիզում։ Ֆրանսիայի նախագահից բացի Հայաստանի վարչապետը հանդիպել է նաև ամուսնարում հանքահարցունաբերական ծրագիր իրականացնող Lydian International ընկերության տնօրենների խորհրդի հետ։ Ըստ Փաշինյանի, ասել է այն, ինչը դեռ հուլիսին էր հայտարարել, հանքի շահագործման համար պետք է անցկացվի փորձաքննություն։
Ես կարող եմ ասել հետևյալը, այս պահին մենք ոչ դրական, ոչ բացասական չեզոք պատասխան չունենք, եւ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է համաձայնվենք այն հարցի շուրջ, որ համուսարի շահագործել չշահագործելու հարցը կապված է հենց առանձնահատուկ այս խնդրի հետ։ Եթե պարզվի, որ անվտանգ է Սևանի համար եւ Ջերմուկի ջրերի ու ջրահավաք ավազանի համար, մենք հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը եւ մեծ ծավալի ներդրումները, հնարավորություն կտանք, որ շահագործվի հանքը, եթե պարզվի, որ Սևանի համար կամ ջրահավաք ավազանի համար վտանգ կա, մենք այլ ճանապարհով գնանք։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը հերքում է թուրքական մամուլում շրջանառվող լուրերը, թե նախագահ Էրդողանը վերջերս զանգահարել է Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող Հայաստանի վարչապետին և խնդրել սահմանն անցած թուրք պատանուն հայրենիք վերադարձնել։ Թուրքական աղբյուրների համաձայն Ումութ Ալի Զոզմեն անունով պատանին հայ-թուրքական սահմանը հատել է հուլիսին և ավելի քան 1.5 ամիս է պահվում է հայկական բանտում։ Գաբրելյանի և Թուրքիայի մերթխտակից Տաթևիկ Սարգսյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հերքել է թուրքական մամուլում տարածված այն տեղեկությունը, թե իբր Թուրքիայի նախագահը զանգել է Հայաստանի վարչապետին հայ-թուրքական սահմանն անցած թուրքովին Թուրքիային հանձնելու խնդրանքով։ Նման հեռախոսազրույց տեղի չի ունեցել, ազատությանը փոխանցել է արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Վերջին օրերին թուրքական մամուլի ուշադրության կենտրոնում 16-ամյա թուրք պատանի Ումութ Ալի Զմենի պատմությունն է, որը ըստ թուրքական կողմի շուրջ 2 ամիս առաջ հատել է հայ-թուրքական սահմանը եւ բերման ենթարկվել հայ իրավապահների կողմից։ Թուրքական հյուրիետի փոխանցման պարբերականի սյունակագիր Իսմայիլ Սայմազի բաց թողեց Ումութ Ալիին 3-րդ հոդվածից հետո Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը Էրզմենին վերադարձնելու հարցով զանգել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հեռախոսազրույցի արդյունքում Փաշինյանը իբր համաձայնել է ազատ արձակել Ումութ Ալիին եւ նա 2 շաբթի կամ 3 շաբթի օրը կվերադառնա տուն։ Աղբյուրի համաձայն այս տեղեկությունը տղայի հորը Մուստաֆա Էրզմենին փոխանցել է Թուրքիայի նախագահի խորհրդական Մեհմետ Ուչումը։ Այդ տեղեկության համաձայն հայկական կողմը Ումութ Ալիին հանձնել է Վրաստանում Թուրքիայի դեսպանատանը։ Այս մասին հյուրետին ասել է տղայի հայրը։ Մուստաֆա Օզմենի խոսքերով իրեն Ստամբուլից են զանգահարել եւ հայտնել, թե որդուն փոխանցել են Թբիլիսի թուրքական դեսպանատուն, սակայն նա այս տեղեկությունը չի հաստատել, քանի որ դեռ չի կապվել տղայի հետ։ Հյուրետը նաեւ գրում է, թե Ումութ Ալիին տուն վերադարձնելու հարցին լուծում տալու ակնկալիքով թուրքական մեջլիսի նախկին պատգամավոր Ուֆուկ Ուրասը դիմել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արագած Ախոյանին։ Ազատությանը այսօր չհաջողվեց կապ հաստատել Ախոյանի հետ։ Ըստ հյուրիետում հրապարակված հոդվացի Ումութ Ալի Օզմենը 45 օր է պահվում է հայկական բանտում հուլիսի 24-ին հայ-թուրքական սահմանը հատելու պատճառով։ Կարսի Աքյաքագավառի Քյուչուկ Դուրդուրան գյուղի բնակիչը այդ օրը արոտավայրից անասուններին տուն բերելու է գնացել և սահմանային շիշ բլուրն անցնելով անզգուշաբար մտել Հայաստանի տարածք։ Բարբերականը գրում է, թե տղայի ընտանիքը նրան վերադարձնելու խնդրանքով դիմել է Կարսի նահանգապետարան, վերջինն էլ հարցի մասին տեղեկացրել է արտգործնախարարությանը, գործում ներգրավվել է նաև Ինտերպոլը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանով նախաձեռնել է կանայք հանուն խաղաղության արշավը, որի նպատակը Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղանգուցալուծմանը նպաստելն այսօր հանդիպել է ապրիլի անքարորյա պատերազմի մասնակիցների ծնողների հետ։ Վարչապետի տիկինը փորձում է իր նախաձեռնած արշավին մասնակից դարձնել նաև աշխարհում ազդեցություն և հեղինակություն ունեցող կանանց, ովքեր իրենց ձայնը կբարձրացնեն ի նպաստ Ղարաբաղում խաղաղության հաստատման։ Այսօր նա դիմել է նաև սահմանի մյուս կողմում գտնվող մայրերին, այդ թվում Ադրբեջանի առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևային, Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Ղարաբաղյան հակամարտության տարիներին, հատկապես 2016 թվականի քարորյա պատերազմում զոհված մոտ 40 զինծառայողների մայրեր այսօր հայտարարեցին, որ միանում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի աշխարի բոլոր պատերազմող կողմերին ուղղված խաղաղության կոչին։ Վարչապետի նստավայրում հյուրընկալված որդեգորույս մայրերը հորդորեցին ադրբեջանցի մայրերին միանալու հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը դադարեցնելու իրենց կոչերին։
Աշխարի բոլոր մայրերը թող ոտքի կանգնեն, հատկապես կոչ են քղում ադրբեջանի մայրերին, վերջերս համացանցում իրենք էլ էին կոչ ուղղում, որպեսզի պատերազմը դադարեն, մենք չենք ուզում պատերազմ, մենք չենք ուզում որդիներ կորցնենք։ Վերջապես խաղաղություն հաստատվի սահմանում, վերջապես տիրի խաղաղ բանակ, որպեսզի մայրը որդուն բանակ ճանապարհելիս երբեք չմտածի, որ կարոտով սպասելու է երկար, թող մեր նոր Հայաստանում էլ մեզ նման որդեք ուրուս մայրեր չավելանան։
Ես պայքարում բոլոր այդ մայրերի համար, զավակներ, հայրեր, եղբայրներ կորցրած ընտանիքների իրավունքների համար։ Ես պայքարում եմ, որպեսզի այլևս զավակ չկորցնենք։
Վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանն իր ելույթում նշեց, իր նախաձեռնած կանայք կանոն խաղաղության արշավն ավելի վստահորեն կտանի, ունենալով հատկապես քարորյա պատերազմի վիշտը կրող մայրերի աջակցությունը։ Շեշտեց, որ Հայաստանում Ադրբեջանին ուղղված խաղաղության կոչերը միանշանակ չեն ընկալվում, և ինքն էլ այս նախաձեռնությունն սկսելուց հետո քննադատության է արժանացել։
Շատ կարևոր է նաև ձեր ուղերձը, ձեր խոսքը ուղղված ադրբեջանցի մայրերին, որովհետև դա նույնպես այնքան միանշանակ չի ընդունվում մեր հասարակության կողմից, որովհետև այդ ուղերձը անելու համար նույնպես քաջություն է պետք, և պաստորեն դուք նույնպես ունեք այդ քաջությունը։ Ինչու միանշանակ չի ընդունվում, ինձ այդ ելույթից հետո նույնպես մեղադրանքներ եղան, որ չի կարելի նույնացնել, և այլն, և այլն, բայց ես ուզում եմ հարցնել, արդյոք մայրությունը ճանաչում է ազգություն, քաղաքացիություն, կրոն։
Չխուսափելով հնարավոր քննադատություններից, Աննա Հակոբյանն իր հերթին կոչ ուղղեց ադրբեջանցի կանանց միանալու իրենց խաղաղության արշավին։
Ես հույս ունեմ, որ մեր ձեր ձայնը և մեր ձայնը կհասնի նաև ադրբեջանցի մայրերին, և նրանք նույնպես կխոսեն ընդդեմ պատերազմի և հանուն խաղաղության։ Եվ եթե դա տեղի ունենա, մեր շարքերը համալրվեն, մի օր մենք անպայման մեր խոսքը կհասնի նաև կրակի հրաման տվող և պատերազմ սկսել, չսկսելու մասին որոշում կայացնող տղամարդկանց։
Լրագրողներից մեկի դիտարկմանը, թե մինչ այստեղ խաղաղության քարոզ է արվում, Հայաստանի սահմանային Չինարի գյուղի մանկապարտեզն այս գիշեր գնդակոծվել է, Աննա Հակոբյանը պատասխանեց, մենք Հայաստանից խաղաղություն քարոզում ենք որպես կին և որպես մայր, և ոչ թե որպես պետություն։ Շեշտեց, որ իրենց խաղաղության կոչերին զուգահեռ Հայաստանը զորավարժություններ է իրականացնում։
Եվ կյանքը ցույց կտա, ով հաղթած դուրս կգա, կամ մենք կհաղթենք և կստիպենք, որպեսի ձեզ զենքերը վայր դնեն և բանակցությունների սեղանի շուրջ մարդավարի նստեն և հասկանան իրար և փորձեն լուծում տալ այս հարցին, կամ մենք կպարտվենք և իրենք նորից կշարունակեն սահմանում իրար վրա կրակել տղամարդիկ, այսպես նկատի ունեմ։ Ես ուզում եմ բացառել մեր պարտվելու տարբերակը և ուզում եմ վստահություն հայտնել, որ մենք անպայման մի օր կհաղթենք։
Քարորյա պատերազմում զոհված կապիտան Արմեն Ակուֆանյանի մայրը Համես Ներսիսյանն իր որդու անունով հիմնել է հիմնադրամ։ Վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը կոչով դիմեց նախկին ու ներկա բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ինչպես նաև օլիգարխների կանանց, ովքեր ունեն թանկարժեք զարդեր և ունեցվածք։
Կարծում եմ կգտնվեն այդպիսի կանայք, ովքեր կմտածեն և կհանգեն այն եզրակացության, որ այն ունեցվածքը, որ իրենք ձեռք են բերել իրենց ամուսինների պաշտոնավարման հանգամանքներում, այնքան էլ արդար քրտինքով վաստակած ունեցվածք չէ, և կհամարեն, որ նվիրաբերելով դրանց մի մասը, չեմ կարող ասել ամբողջը, թեկուզ մի մասը տիկին Համեստի ֆոնդին, կարող են նաև դրանից հետո մի փոքր ավելի հանգիստ գլուխը դնել բարձին։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվեն Գյումրի, որտեղ բացվել է տարածաշրջանում նախադեպը չունեցող ներառական սրճարան։ Եվրամիության ֆինանսական աջակցությամբ բացված Հայաստանում իր տեսակի մեջ առաջին այդ սրճարանում և դրանից գործող հացի փուրում կաշխատեն հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդներ։ Այս նախագծին առաջին քայլերից սկսած հետևել է տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Գյումրիում բացվեց Հայաստանում առաջին ներառական հացի փուրն ու սրճարանը։ Շուրջ 300 000 եվրո է ներդրվել այս ծրագրի իրականացման համար, որի 90%-ը 270 000 եվրոն տրամադրել է Եվրամիությունը, մնացածը Կարիտաս Ավստրիան։ Ներառական սրճարանը բացվել է Գյումրիի կենտրոնում Ամենաբանուկ ճեմափողոցում, Քրք Քրքորյանի արձանի ու Ասլամազյան քույրերի թանգարանի հարևանությամբ։ Ներառական սրճարան կարող են այցելել բոլոր ցանկացողները, այդ թվում և սահմանափակ հնարավորություն ունեցողները, հատուկ նրանց համար, թե կհարթ հարթակ է կառուցված։ Բազմակի հաշմանդամություն ունեցող երեխաների Էմիլի Արեգակ կենտրոնի սաներն ու նրանց ծնողներն են սրճարանի աշխատակիցները։ Այս պահին 5 աշխատող կա։ Հետագայում աշխատողների թիվը կկրկնապատկվի։ 20-ամյա Միքայելը, ով Դաունի սինդրոմ ունի, արդեն հասցրել է տիրապետել մի քանի տեսակի հաց թխելու նրբություններին։ Միքայելի երազանքը հացի փոր ունենալն էր։ Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտանսկին, կարևորելով ներառական փռի ու սրճարանի ստեղծումը հենց Գյումրիում, նշեց, որ Եվրամիությունը առանձնակի տեղ է հատկացնում սոցիալական ձեռներեցությանը։ Համելեց, թե այն իհարկե մեծ թվով աշխատատեղեր չի ստեղծում, բայց կարող է դոմինոյի էֆեկտ ունենալ, ու այլ քաղաքներում ևս նման նախաձեռնություններով հանդես կան։
I'm very proud that during my tenure as the UN ambassador we have started promoting the idea of social entrepreneurship.
Ես շատ ուրախ եմ, որ իմ պաշտոնավարման տարիների ընթացքում մենք սկսել ենք առաջ տանել սոցիալական ձեռներեցության գաղափարը։ Սոցիալական ձեռներեցության նպատակը եկամուտը և գումարները չեն, այլ համայնքի ամրապնդումն է և դիմակայությունը։ Կուզենայի Գյումրին տեսնել որպես ներառական քաղաքի օրինակ։
We would like to see Gyumri as the example of an inclusive city.
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Զարուի Բաթոյանը ասաց, թե պետությունը սահմանափակ կարողություններ ունեցողների խնդիրների լուծման հարցում ուշացել է։
Ես ավո պիտի նշեմ, որ Հայաստանում պետությունը բավականին ուշացել է հավասար հնարավորություններ ստեղծելու իմաստով։ Եվ մենք շատ-շատ անելիքներ պետք է ավելի մեծ քայլերով անենք և ավելի մեծ ներդրումներով առաջ գնանք, որպեսզի կարողանանք մեր բացթողածը լրացնել։
Հատկապես հացի փռի գաղափարը հոգեհարազատ է եվրոպացի դիվանագետին, քանի որ ինչպես վերջինս խոստովանեց առաջին անգամ, սվիտալսկիները հաց թուխներ են և ավելի քան 110 տարի զբաղվում են այդ գործով։
And there is of course an additional reason, very personal reason why this project is important for me.
Կա հատկապես յուրահատուկ և շատ անձնական պատճառ, թե ինչու է ինձ համար այս ծրագիրը կարևոր։ Իրականում իմ պապիկը, այսինքն պապիկիս հայրը նախկինում ունեցել է փոր, մոտ մի 100-110 տարի առաջ։ Նա մահացել է 1942 թվականին գերմանական ճամբարում և նրա փորը, նրա ամբողջ բիզնեսը ազգայնացվել է իշխանությունների կողմից։ Հացը ամեն ինչի սկիզբն է և վերջը։ Եվ պետք է ասեմ, որ Սվիտալսկիների ընտանիքը շարունակում է պահել հաց թխելու ավանդույթները։ Մեկ այլ եվրոպացի դիվանագետի մատնացույց արեց Սվիտալսկին, Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Մաթիաս Քիսլերին, ով նույնպես հացթուխի ընտանիքից է և կատակեց, թե հացթուխների ընտանիքներից նաև լավ դիվանագետներ են դուրս գալիս։ Պյոտր Սվիտալսկին խոսեց նաև Եվրամիության շարունակելիք ծրագրերից, որոնցում նաև Գյումրին ու Շիրակի մարզն է ընդգրկված։ Հյուսիսային Հայաստանի համար Եվրամիությունն արդեն զարգացման ծրագրեր է իրականացնելու։
Our partners from the Armenian government has said very busy summer working on this document.
Մեր գործընկերներն իդեմս նոր կառավարության ամբողջ ամառ շատ են աշխատել այս ծրագրի շրջանակներում, որը հուսանք նոեմբերին կհաստատվի եւ արդեն հաջորդ տարի կսկսվի իրականացումը, որով մոտակա 3 տարիների ընթացքում զարգացման ծրագրեր կիրականացվեն Հյուսիսային Հայաստանում եւ Գյումրիում։ Այս ծրագրերը հիմնականում ուղված կլինեն ՓՄԾ-ների գյուղատնտեսության եւ туриզմի զարգացմանը եւ նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը։
It will be about creating jobs.
Թավշյա հեղափոխությունից հետո Եվրամիությունը հայտարարեց, որ առաջիկա 4 տարվա համար Հայաստանին կհատկացնի 160 միլիոն եվրո գումար։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք ձեր քաղաքական գլխավոր թեմային՝ Երևանի ավական ու արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավին։ Քաղաքական վերլուծաբանները վստահ էին, որ երկրում ստեղծված քաղաքական իրավիճակում այս ընտրություններին մասնակից ուժերը քարոզարշավը չեն կառուցի իրար վրա ցեղ շպրտելու մեթոդաբանությամբ։ Քարոզարշավի մեկնարկից մեկ շաբաթ անց, սակայն, ընտրարշավի տրամաբանությունն այլ է, մրցակից ուժերը, որոնք հիմնականում միացել էին ժողովրդական շարժմանը և աջակցում են հեղափոխության այսօր պնդում են, թե Փաշինյանի թիմը ներքաղաքական դաշտը բաժանել է սևերի ու սպիտակների։ Այս ու այլ թեմաների մասին է զրույցը տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերի Լույս Դաշինքի ընտրական ցուցակագլխավորող Արտակ Զեյնալյանի և ժառանգության քաղաքապետի թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանի հետ։ Հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Երևանի քաղաքապետի թեկնածու Հայկ Մարությանի հայտարարությունը սպիտակների և սևերի մասին թերևս կարելի է համարել, այսպես ասենք, հեղափոխական թիմի պաշտոնական դիրքորոշումը, որպես այս պնդումի կամ այս հարցադրման հաստատում մեջբերենք մի հատված Նիկոլ Փաշինյանի Դավիթ Հավշենի հանրահավաքում ունեցած ելույթից։ Լսենք։
Հայկ Մարությանին ասում էին, «Ադե քաղաքական փորձ չունի բան, տենց նախադասություններ ասելիս, երկար բարակ, 10 չի չափում մեկ կտրում, բայց այդ փաստորեն դու մի բան գիտես»։ Եվ այո, Երևանի քաղաքապետի այս ընտրությունները սևի և սպիտակի ընտրություններ են։ Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները հեղափոխության և հակահեղափոխության ընտրություններ են, որովհետև Պլատոնն իմ ընկերն է ասում, բայց ճշմարտությունն ավելի թանկ է։ Բազմաթիվ ուժեր, որոնք ներկայանում են այսօր որպես հեղափոխության դաշնակից, իմ դաշնակից, նույնիսկ իմ ընկեր, նույնիսկ ինձ աջակից, նույնիսկ ինձ իբր անունը կոալիցիա են դնում, այո, նրանք խաղեր են տվել և խաղեր են տալիս հակահեղափոխության հետ։ Եվ ես ձեզ հորդորում եմ, կոչ եմ անում, ոչ մի ձայն չտալ հակահեղափոխությանը, ոչ մի ձայն։ Մեզ այս ընտրություններում ուղղակի հաղթանակ չէ, որ անհրաժեշտ է, մեր այս ընտրություններում անհրաժեշտ է անվերապահ, կատարյալ, անքննելի մեծամասնությամբ հաղթանակ։ Մեզ այս ընտրություններում անհրաժեշտ է հակահեղափոխության անվերապահ կապիտուլյացիա։
Պարոն Հովանեսյան, պարզվում է փաստորեն, որ հակահեղափոխական և սև ուժեր ոչ միայն ընտրություններին չմասնակցող նախկին իշխանության ներկայացուցիչներն են, այլ փաստորեն գրեթե բոլոր մնացած ուժերով, ովքեր մասնակցում են այս ընտրություններին, դուք սա ինչպես եք գնահատում։
Պարոն Փաշինյանը հիրավի մեր դաշնակիցն է և մեր ազգային վերելքի այս հանգրվանի սուրանտագը, շատ նվարդ ենք, բայց ճշմարտությունը ավելի թանկ է, ինչպես ինքն է ասում, և ճշմարտությունը այն է, որ հեղափոխությունը բերել են 20 տարիների ընթացքում ամենադարբեր ուժերը, գործիչները, սերունդները և ամեն մեկ իր լուման ներդրել է։ Եվ ես չգիտեմ, թե հեղափոխականը սպիտակ է, թե սև, թե հակառակը, բայց ես կարող եմ ասել, որ մասնակցում են այս ընտրություններին հարկելի գործընկերներ, բարեկամներ, նրանք, ովքեր իրենց լուման ունեն ազատ ժողովրդավարական Հայաստանի այս գործընթացը իրացնելու մեջ, և իհարկե ես կարծում եմ, որ ցանկացած ցուցակ ունի իր առավելությունը և իր թուլությունը, և ասել, որ մեր քաղաքացիները, համակարգացիները պետք է բացառապես քվեարկություն անեն մեկի օգտին, պարզապես հագոտնյա և հագնտեմ է ազատ ժողովրդավարական սահմանադրական Հայաստանի։ Եվ ես, որ գնում եմ այսօր և ընդհանրապես վերջի քանի օրերը առանց բգաների, առանց կամերաների, որպեսի ավելորդ գովաս չնի փողոցներով, վերելակների մեջ և այլն, երբ մարդկանց հանդիպում, ես ասում եմ, որ բացառապես մեզ չդակցեր ցայնը, այլ դուք ձանուդ հետև արեք, և ամենամեծ նվաճումը և վաստակը և նորությունը պիտի լինի, որ սեպտեմբեր 23-ին դուք ձեր ազատ կամքով պիտի ընդրեք այն իշխանությունը քաղաքային, որ ձեզ հաշվետու և պատասխանատու պիտի լինի։
Վարչապետը ասում է, դուք ասում եք մեզ ձայն չտակ, վարչապետն ասում է մի մարդու նման 80%-ով, 90%-ով քվեարկեք իմ քայլը Դաշինքի օգտին։ Պարոն Զենալյան, ձեզ համար բացատրություն, այսինքն կարող ենք ասել, որ ազատ ու արդար ընտրություններ անցկացնելու օրակարգը, այսպես ասած, փոխարինվում է, կամ երկրորդ պլան է գոնե հայտնվում, առաջին պլան է գալիս այդ բացարձակ մեծամասնություն ստանալը։ Եվ մի բան էլ, ձեզ համար էլի բացատրությունն ունի, թե ինչ պատահեց, ինչ է պատահել, որ սկսեցին հակահեղափոխականներ որոնել անգամ դաշնակիցների շարքերում, ինչ դրա համար ինչ կա, ինչ որ գաղտնալսված տեղեկություններ, ինչ օպերատիվ տեղեկություններ կամ որևէ այլ բան։
Ես ձեր հարցինի պատասխան հետևյալը կասեմ. Փառք հեղափոխության հերոսներին շնորհակալ ենք բոլոր նրանց, ովքեր որ մասնակցել են հեղափոխությանը, իրականացրել են հեղափոխությունը, չափազանց շնորհակալ ենք դրա համար, և կուզեի ասել հետևյալը, որ Երևանում կառավարում իրականացնելու համար մեզ պետք է համախմբված հաշտ Երևան, և մեր ուղերձը հանրությանը հետևյալն է. Մի դուրս եկեք ճակատամարտի, մի միանց դեմ, մի փնտրեք թշնամիներ, թող կասկածի որդը ձեզ չուտի։ Մենք բոլորով ապրելու ենք Երևանում եւ պիտի կարողանանք այն անկումը կասեցնել, Երևանի շարունակական քայքայումը կասեցնել եւ սկսենք զարգացնել Երևանը։ Ձեր հարցի իմ պատասխանը սա է։
Շատ լավ, անցնենք այլ հարցեր։ Դրումների մասնավորապես երկրորդ մասը որպես այն մտահոգությունները, որոնք հնչում են ընտրաշավի վերաբերյալ։ Պարոն Ովանսյան, արդյոք գործադիր իշխանության ղեկավարի այսպիսի ուղղակի միջամտությունը մունիցիպալ ընտրություններին վարչական ռեսուրսի չարաշահում է, ասենք բերվում են օրինակներ նախկին տարիներից, անցած 20 տարիներին, որ դրա հետևանքները ինչ են եղել, ասում են, որ դա առավել նպաստում է իշխանության, այսպես ասենք, բրգաձև կառույցի ստեղծմանը, հա՞։
Նախ գործով վարչապետը նաև շարքային քաղաքացի է, ինքը իրավունք ունի իր տեսակետը հայտնել, ինչպես ուզենա, որպես քաղաքացի։ Միաժամանակ ինքը ունի պետական բարդականություն եւ լիազորություն պետական հարցերում, անվտանգության հարցերում, սահմանադրության վերաբերող հարցերում լինելու բոլորի վարչապետը, ոչ թե գուսակցության ղեկավարը։ Եվ ես կարծում եմ, որ որոշ դեպքեր եղել են վերջի ամսվա ընթացքում, երբ խառնվել են այդ երկու գործառույթները եւ պետական խնդիր քննարկելու համար օգտագործվել է գուսակցական կամ նախընտրական հարթակը, եւ այդտեղ կարծում եմ, թե այդ շահի փախումը ակնհայտ եղել է եւ կարծում եմ, որ պատշաճ չէ այդ նախընտրական շրջանում օգտագործել գուսակցական ցուցակային ասպես հավաքները քննելու պետական անվտանգության պետական խնդիրները եւ նաեւ հագարակը օգտագործել պետական միջոցառումներ, պետական հաշվետվության միջոցառում նաև բարձրացնելու նեղ գուսակցական նախընտրական խնդիրներ, ինչպես եղավ օգոստոսի 17-ի հանրահավաքում։ Դրա համար շատ կարող ենք ասել, որ շատ նուրբ սահման է, իրավունք ունի ինքը դա արդահայտել, բայց ես, եթե իր դեղը լինեի, իհարկե դա խորհուրդ չէ իրեն, ես շատ ավելի զգուշ կլինեի, որտեղ այդ հարթակը ներգադրությամբ նախընտրական է եւ ինքը որպես վարչապետ պիտի շատ զգուշ լինի, որտեղ եթե ինքը գնա 80-90%-ի հետևից, ի վերջո ինչպես եղել է մեր հետաքրքրի աբացուցված ճանապարհը ուրիշ կուսակցությունների հետ կապված, դա բումերանգի նման պիտի գա եւ խփիթե աբակաբեդությանը եւ նույն այն կուսակցությունը, որ հիմա ուզում է առաջադար եւ գրեթե մենաշնորային դառնալ։
Կենտրոնական ընտրական հանրաճյուղը ուղղակի ասեմ, որ այս առընչությամբ խախտում չի տեսնում, ինչպես եւ նախկինում չէր տեսնում, երբ որ գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները ներգրավված էին լինում ընտրաշավում, բայց պարոն Զենալյան, այլ տեխնատուների հնչած մտահոգություններից է, որ ընտրական գործընթացի կազմակերպման առումով հետընթաց է արձանագրվել, Սազարուի Կոստանջանն էր նշել, քանի որ քվեարկության օրը տեսախցիկներ տեղադրված չեն լինելու, սա ձեզ համար էլի մտահոգության առիթ է, թե ոչ։
Տեսախցիկները կոնկրետ խնդիր էին լուծում, մենք ունեինք շատ լուրջ մտահոգություն, որ քվեարկության օրը տեղամասերում լինելու են խախտումներ, դա պայմանավորված էր նախկին իշխանությունների արկայության գործոնով, օլիգարխների այդ հանցավոր խմբերի հեղինակությունների ակտիվ լինելու գործոնով, այս պահին դա բացակայում է, իսկ տեսախցիկների չլինելը պայմանավորված է զուտ տեխնիկական հնարավորությամբ, այս պահին մենք տեսախցիկներ չենք կարող, կառավարությունը չի կարող ապահովել, որպեսզի տեսախցիկներն ունեն, դա շատ ցանկալի է, որ լինի տեսախցիկներ, սակայն դա տեխնիկական է, եւ ինչ խնդրի լուծման ուղված էին տեսախցիկները, այդ խնդիրը այսօր ըստ էության չկա, բացակայում է, շատ ցանկալի կլներ, որ լինեին տեսախցիկներ, բայց դա այսօր ֆիզիկապես հնարավոր չի ապահովել զուտ դրա համար։
Էլի նախկինի հնչած մտահոգությունների կրկնության վտանգի հետ կապված վարչապետին առընթեր ընտրական օրենսդրության բարեփոխումների հանաժողովի քարտուղար Դանիել Յոնիսյանը ահազանգել էր, որ Երևանի ավականու արտահերտ ընտրություններին ընդառաջ էլ ընտրակաշարք է բաժանվում, բայց նշել էր, իդեպ այդ մասին խոսել էր նաև ժառանգությունը, որ օրինական կաշարքը տրվելու է որպես ծառայության մատուցման վճար, օրենքով չարգելված, պայմանագրով հաստատված, պայմանագիր են կնքում, որ ենթադրենք 50,000 դրամ եք տալիս նրա համար, որ դու քո 5 հոգանոց ընտանիքում քարոզես մեզ համար։ Լսենք նրա խոսքից մի հատված։
Ինչ որ ընտրողի ուզում են կաշարք տան, բայց վախենում են կաշարք տալ, որովհետև բռնվելու վտանգ կա, եւ պայմանագիր են կնքում, որ ենթադրենք 50,000 դրամ ենք տալիս նրա համար, որ դու քո 5 հոգանոց ընտանիքում քարոզես մեր համար։
Պարոն Ովանսյան, դուք մտահոգություն եք հայտնել այն շրջանառվող լուրերի կապակցությամբ, որ անգամ քարոզարշավը դեռ չսկսած, ցուցակագրումներ են լինում, որոշ քաղաքական ուժեր դռնե դուր արշավներ են սկսել, եւ ոստիկանությունը կարծես հայտարարել, որ քննության է առնելու։ Ունեք ձեր հայտարարությունները, ունեք այդ դրանց վերաբերյալ ինչ-որ պարզաբանումներ, կամ կարող եք նշել, որ քաղաքական ուժեր մարմիններն էին դրանք, որտեղ բոլորը հերքում են։
Ես գասկաս չունեմ, որ իրապապա մարմինները իրաբեդում են այդ ոչ դերակատությանը, ոչ մեն անցյալ անցած ընդրությունների խախտումների հետ կապված, այլ ընթացիկ ընդրության իրավախախտումների հետ կապված, իհարկե Փարկասո եւ նաեւ այս նոր ծերունին մեր ազգային զարթոնքի չեն կարող համեմատել նախկին ընդրությունները այս առաջիկա ընդրությունների հետ։ Այնուամենայնիվ ավելի խապուսիկ, ավելի եսպես խելացի, խելոք, խորամանկ ձևերով նաև կարծում եմ որոշ ազդեցության գոտիներ ուզում են առաջ տանել իրենց աշխատանքը, գադեագատվություն աշխատավարձերի միջոցով այդ հարցը լուծելու, այդ ցուցակագրումները ոչ միայն Երևանում, այլ նույն աշտարակում, այսինքն տարբեր քաղաքներում որոշ գուսակցություն մոդելում են մարդկանց եւ փողի
որոշ թե մի գուսակցություն, որտեղ բոլորը չի մասնակիցներից, որ ունեն այդ ֆինանսական ռեսուրսները, որ կարող են այդպես։
Շատ ուրախ եմ, որ հիմա pedagogan մարմինները բաշխունապես քննում են սա եւ իրենք թողասեն, որ սա ասեգոս է, թե սա անանուն ինչ որ ցեղարցակում է, թե դա իրականություն է, դա մեկ, իսկ երկրորդը նաեւ օրինակի համար այս ընդդրությունների ընթացքում 3 օր է ընթանում, բայց էլի կան մրցակից ուժ, կան մրցակից ուժեր, որոնք կանգնելով դպրոցների առջև օգտագործելով մեր անչափահաս երեխաներին, աշակերտներին որպես սուրանտակներ, ուղղակի բրոշյուրներ, գուսակցական, դաշինքային բրոշյուրներ են բաժանում երեխաներին, որ դուն հասեն։ Սրանք փոքրիկ օրինակներ են, մենք մեր քարոզարշավի վրա ենք կենտրոնանում, բայց բոլոր դեպքերում, քանի որ սա հանգրվանային եւ
շատ Էլի անուն չեք ասի, թե ով է դառնում երեխաներին փորձում։
Ես կարծում եմ, որ ակնհայտ է եւ կան հազարավոր վկաներ դրան։ Իմ գործը չէ, դա ամեն մեկը թողորոշի, բայց ես կարծում եմ, որ այդ առաջի հարցադրումը ուղղակի ավելի գլոբալ կարևորություն ունի եւ ես օրինակի համար համարում, որ ես անցան եւ ժառանգությունը մենք ունեցել ենք մեր գաթիլ ներդրումը հեղափոխության մեջ եւ ոչ մեկը չի կարող խլել ազգային այդ հրաշալի զարթոնքի մեր մասնակցության գաթիլը մեզանից, դրա համար այդ գլոբալից փխում է նաեւ այս երկրորդը, որ ավելի տեխնիկական հարց է եւ մտահոգիչ նույնպես։
Պարոն Զենալյան, տեսեք, դուք ավելի վաղ ասել եք, որ որոշ քաղաքական ուժերի այս մտահոգությունները տեսական են եւ հակասում են այն իրականությանը, որ մենք տեսեք, տեսնում եք ձեր զրուցակիցը կոնկրետ օրինակներ է մատնանշում, դրանք տեսական չեն փաստորեն։
Հասարակական կազմակերպություններին տրվել է հնարավորություն, նաեւ գրանցված կուսակցություններին տրվել է հնարավորություն մեր կառավարության կողմից նախաձեռնված օրենսդրական փոփոխություններով, որովհետեւ նրանք վիճարկեն այդ գործողությունների իրավաչափությունը եւ մարդիկ, ովքեր թույլ են տվել այդ խախտումները, ենթարկվեն պատասխանատվության։ Այս գործիքը գործող կառավարությունը ներմուծել է եւ դա շատ ազատական է, կարծում եմ նորարար է նաեւ։ Եվ կոչ եմ անում, որպեսզի կուսակցությունները, ովքեր որ ունեն այդպիսի փաստեր, ի բարօրություն մասնակից այլ կուսակցությունների եւ ի բարօրություն ընտրական իրավունքի ընդհանրապես դիմեն դատարան եւ վիճարկեն այդ փաստերը, մենք դրանից միայն ուրախ կլինենք։ Եթե նման բաներ տեղի ունեցել են, դրանք խախտումներ են եւ դրանք առանձին արձանագրելու դեպքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վերջում կամ ամփոփելիս կգնահատի դրանք ազդել են արդյոք կամ ունակ էին արդյոք այդ ծավալով ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա թե ոչ։ Եվ նաեւ հասարակական կազմակերպություններին եւս մեր կողմից տրվել է այդպիսի հնարավորություն։ Դա այդ գաղափարը իմն էր կոնկրետ որպես իրավապաշտպան եւ ես դա անցկացրել եմ, դա այլևս օրենք է ու կարող են վիճարկել դա դատարանում։
Կդիմեք
բանովան։ Ոչ թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի միջոցով, այլ ուղղակիորեն կարող են վիճարկել դատարանում։ Եվ շատ լավ կլինի, ես կողջունեմ դա, դա կամ առանցքով չեմ ասում կամ իրոնիա բոլորովին, շատ ցանկալի կլինի որպեսզի փառատվեն բոլոր կասկած մենյու ժամանակ այն կուսակցությանը, որ մասին որ խոսքը գնում է, ճիշտ կլինի, որպեսզի նրանք իրենք նախաձեռնեն որոշակի քայլեր փառատելու համար այդպիսի կասկածներ, եթե այդպիսի կասկածներ կան, որ կնքվում են պայմանագրեր 5 հոկանոց բնաբանում ընտանիքում քարոզություն անելու նպատակով, թող որևէ մեկը այդպիսի պայմանագրի օրինակ, եթե այդքան շատ են դրանք, ներկայացնի եւ դա քննարկի։
Կարծում եք, որ դա գրավոր է արվում։
Դա չի կարող գրավոր չարվել։ Եթե խոսքը գնում է պայմանագրի մասին եւ դա օրինական հիմքեր են տրված դրան, առանց պայմանագրի դա կլինի ուղղակի ընտրակաշարք։ Ուղղակի ընտրակաշարք
կլինի։ Դե ինչի մասին, որ եւ իրենք պնդում են, որ դա ընտրակաշարք է։
Դա պետք է արձանագրել եւ դրան գնահատական տալ, իրավական, այնուհետեւ նաեւ քաղաքական, որը կտա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քննարկության արդյունքներն ամփոփելիս։
Այս առաջ արդեն համաձայն եմ, շատ եմ գուզենայինք մենք ոչ թե անանուն, այլ անունով, այսինքն աղբյուրներ ունենայինք եւ եթե մենք դա ունենանք, դրանք իհարկե դա կներկայացնենք, բայց առաջի հերթին դա պետական մարմինների, այդ նույն գործատիպ իշխանության բարդականությունն է, որի մաս կգազմե բարոն նախարարը, եւ հատկապես իրավաբան մարմինների խնդիրն է։ Մենք գործի մեջ ենք, դա սոր մնացել է կարոզարշավի, մենք բարձրապես դեստում ենք եւ բարձրաձայնում ենք, եւ բարձրապես կարող եմ ասել, որ մենք չենք խորշում անհավասար պայքարներից անցյալում, այսօր անհավասար այլ տեսակի անհավասար պայքարը, բայց մենք մտնում ենք եւ մեր գործը պիտի անենք մինչեւ սեպտեմբերի 23-ը։
Մի ճշտում եմ, փոխվարչապետ Արադ Միրզոյանը հանրայինին տված հարցազրույցում ինքը վստահեցրեց, որ վարչական ռեսուրսը չեն օգտագործելու իրենց քաղաքական ուժի համար ձայներ բերելու նպատակով, ասաց, որ պետական համակարգի աշխատողները այլևս ոչ մի պարտավորություն չունեն ծառայել, քվեարկել օրվա իշխանության օգտին, մասնակցել նրանց հանրահավաքին, քարոզարշավին, եւ լրագրողը երբ որ հետաքրքրել, որ քաղաքացիական կամ պայմանագիրը ներկայացնող քաղաքական ուժերին, գործիչներին արդեն ասել են, որ նույնիսկ չփորձեն իրենց աշխատակիցներին նրան նման հորդորներ ուղղել, նա ասաց, արդեն ասել ենք, ասելու կարիք էլ չկա առանձնապես, բայց նաեւ ասել ենք։ Ուրեմն կարող ենք այս ընտրությունների կապակցությամբ արձանագրել, որ իրոք վարչական ռեսուրսը չի օգտագործվում։
Ես դրա դատավորը չեմ։ Ես գործի մեջ եմ, ժառանգությունը ներգրավում է իր այլ ընտրանքը եւ վստահ է, որ այս ընտրությունների արդյունքում համագործակցելու ենք, թե իմ քայլը, թե Լուիս մյուս գուսակցությունների դաշինքների հետ։ Այստեղ ոչ մի դաշինք կամ գուսակցություն ճշմարտության մենաշնորը չունի, եւ ես պարզապես չեմ կարող ասել, թե վարչական ռեսուրսը օգտագործվում է եւ ինչ խորությամբ։ Ես արդեն արձանագրել եմ, որ իմ գարձիկով քաղաքացիական աշխարհիկ ոչ մասնագիտական դիտարկմամբ արդեն պետական ռեսուրսը օգտագործվել է, բայց իհարկե դա համեմատելի չէ անցյալ ընտրությունների հետ, սա հրաշալի առաջխաղացք է, ինչ որ մենք ունենք այսօր, բայց բոլոր դեպքերում պիտի գրանցենք, որ այդ սահմանը անցել ենք մի քանի անգամ եւ հույս ունենք, որ դրա շարունակությունը չտեսնենք։
Մեր զրույցի վերջին հատվածը շատ կարճ ծրագրերին հետ կապված։ Չգիտեմ, դուք հաշվել եք արդեն, թե քանի մետրոյի կայարանի կառուցելու խոստում է հնչել այս ընտրությունների ընթացքում, կամ քանի ամբողջ տրանսպորտային համակարգի հետ կապված ինչ թվեր են ասվում եւ այլն եւ այլն։ Տեսեք, երբ տնտեսական մեկնաբանները առաջարկում են, որ բարի եղեք նաեւ թվեր ասել, ասեք, թե դա ինչ արժանալու, օրինակ մետրոյի կայարանները ավելացնելը, որտեղից է լրացուցիչ գումար հայթայթվելու այդ ծրագրի համար, հստակ պատասխանեք, թե ձեր առաջարկած բարեփոխումները որքան են արժանալու եւ ինչ միջոցներով են կատարվելու, այլապես դրանք ուղղակի այսպես ասած կենացներ են։ Չգիտեմ, եթե դուք հետևում եք երկուսը տել կամ հենց ձեր քաղաքական ուժերը արդյոք ներկայացնում են ընտրողներին նման հիմնավորված ծրագրեր, թե դրա պահանջարկն էլ առանձնապես չկա ընտրողների կողմից։
Աչափնյակի կայարանը բացելու համար մի ուղությամբ գիծ անցկացնելու, մի ուղությամբ գծի համար կամուշ կառուցել համար կպահանջվի $90 million։
Մի կայարան
մեկ գիծ, եթե երկու գծի համար կառուցվի, այն կարժենա $130 million։ Ու մեկ գծովի համար այնուհետև ընդլայնվելու առաջ պետք է ավելացնել նաև երկրորդ գիծը, եթե մենք ցանկանում ենք Հրազդանի կիրճի մյուս ափին կառուցել երկրորդը, երրորդը։ Այսինքն, որպեսզի մենք մեծ հաշվով ավելի քիչ ծախսենք, պիտի ծախսենք ավելի շատ, այսինքն $130 million։ Որտեղից պետք է վերցնել այս գումարները։ Սրանք, այս գումարները մեր հանրության գումարներն են լինելու։ Դրան նաև աջակցելու է պետական բյուջեն այդ կառուցմանը։
Մեր բյուջեն ունի այդ հնարավորությունը։
Այո, մեր բյուջեն ունի այդ հնարավորությունը, Երևանի բյուջեն եւ Հայաստանի պետական բյուջեն ունեն այս հնարավորությունը, որպեսզի այս մեկ կայարանը կառուցեն, ինչը չափազանց կարևոր է Հայաստանի համար։ Այս միջոցները տրամադրելու է Հայաստանի քաղաքացին իր հարկերից, իր դուրքերից։
Պարոն Ովասյան, ես ձեր ելույթը չէր Արմեն Մարտիրոսյանին, ինքն ասաց, որ ուզում ենք Երևանի հյուսիսային հատվածում մեծածավալ շինարարական ծրագիր իրականացնել ժամանակակից ենթակառուցվածքներով, Երևանի քաղաքապետարանը ըստ նրա կարելի է հանգիստ տանել այնտեղ, իսկ քաղաքապետարանի շենքը կարող է հրաշալի հյուրանոց լինել։ Քաղաքի մի հսկական տրաֆիկ տեղափոխում ենք հյուսիս։ Եթե ես չեմ սխալվում, Երևանի մասին օրենքով արդեն կարծեմ ամրագրված է, չէ՞, թե Երևանի քաղաքապետարանի հասցեն որն է, հա՞, ուղղակի է տարգիշ տիպը։ Այսինքն, էլի նույն հա պիտի խնդրեմ, ասենք շատ կարճ, դուք ունեք սրա համար այս տեսակ ծրագրի համար, որը ձեր հաղավակների ընթացքում նշում եք, կան համապատասխան միջոցներ։
Կան համապատասխան միջոցներ, հիմնական այդ միջոցները հետևելու են լեգիտիմ օրինագարկ վստահելի իշխանություն ունենալու սեպտեմբեր 23-ի քայլին։ Ես այսօր օրինակի համար մտա Լուիս Տաշենկի գրասենյակ, որ անցնում էի եւ մտել եմ այլ բարեկամ մրցակից ուժերի գրասենյակ, վերցրեցի Լուիսի բրոշյուրը, համեմատեցի մեր բրոշյուրի հետ եւ լացուն ընդհանրություններ կան, որը շատ լավ է, նորմալ է, որտեղ այնպես չէ, որ որևէ մեկը օրիգինալը կամ ճշմարտության
մենաշնորհ,
նման խնդիրներ ունենք, մենք էլ ցանկանում ենք 3 մետրոյի հայերան, բայց կարծում եմ թե ընդհանրություն կա, որ պիտի ով էլ ընդրվի, ով էլ դուք ընդրեք արկել Երևանցիներ, ինքը դնելու է իր թիմով եւ հույսում եմ միջկուսակցական, վերկուսակցական, մասնագիտական հավաքականով կոնե մեկ հատ գայերան։ Մենք օրինակ մեր անունից խոսում ենք միջազգային աղբյուրների որոշ սպյուրքի անդյունների հետ, բայց հիմա դա խոսելու ժամանակ չէ։ Ինչ վերաբերում է քաղաքաշինության, այո, ամեն ինչը իր հաշվարկը ունի, բայց դուք կարող եք մտնել կենտրոնական ընդդրական հանձնաժողովի գայք, Heritage Get-in, AM գայք, մեր ծրագրին ծանոթանալ եւ քաղաքաշինությունից մինչեւ վերելակներ, տրանսպորտ, այդ էներգետիկա, այդ բոլոր հնարավոր ոլորտները ունեն իրենց պատասխանները, բայց այստեղ կարևոր է այն, որ ծրագրերը կարելի է համեմատել։ Ծրագրերի մեջ կա ընդհանրություն, բայց հարցը այն է, թե որ ուժն է կամ անցնող որ ուժերն են, որոնք պիտի համագործակցեն այդ ծրագրերը իրականության վերաձևելու եւ ներկայացումը։
Համագործակցության հնարավորություն դեռ կա, պարոն Ովանսյան,
հետարարությունների։ Այո, իհարկե կա։ Մենք կարծում ենք, որ կարելի է թե իմ քայլի, թե լույսի, թե ցանկացած այլ անցնող կամ չանցնող ուժի հետ համագործակցել եւ իհարկե պետք է իրապես սիրո եւ միասնության Երևան լինի ընդդրությունից հետո։ Իսկ կարծ ասեմ, որ ես հենց ամենօր սովորում եմ դարբեր բաների մասին, քաղաքի մասին, թեև 30 տարի այստեղ եմ արդեն Երևանի փեսայեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ռեսուրսի 4% միայն Երևանին է, 4% ամբողջ Հանրապետության հանրային ռեսուրսի։ Ուրեմն այդ տոկոսը պետք է բարձրանա, որտեղ մեր մայրաքաղաքը միայն մայրաքաղաք չէ, ինքը սիրտ է, նյարդային կենտրոն է եւ այլն, պետք է եղած բյուջեն բարդաճանաչ եւ բարգեշտորեն իրացվի, եւ դրանից հետո, երբ արդեն մակրվի Երևան հիմնադրամի այս խնդիրը, նաեւ հարագից հիմնադրամները, ներդրումները եւ այլն պետք է կան ամբողջացնելու համար այդ ավազանը, որը վերջապես կհասնի մեր քաղաքացին։
Մենք արդեն ավարտում ենք, տեսեք, պարոն Զենալյան, լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը հորդորեց, որ սեպտեմբերի 23-ին անպայման գնան ընտրատեղամասեր, որովհետև նա ասել էր, ես զգում եմ, որ հնարավոր է ունենան կտրողների ցածր մասնակցություն, որտեղից այս մտահոգությունը։ Ձեր կարծիքով ի՞նչ դեր հանդիպումներում դուք տեսնում եք նման դրամատիկ ցածր ակտիվություն կա։
Կարծում եմ նկատի ունի այն հանգամանքը, որ նախորդ ընտրությունների ժամանակ ընտրողներին գործող վարչակազմը կազմակերպված վերում էր տեղամասեր, դրանով պայմանավորված։ Այդ հանգամանքով է պայմանավորված, որ եթե չլինեն վերելու այդ ավտոբուսները կամ գծերը, գազելները, ապա կարող են նաև լինել ցածր մասնակցություն։ Ես կարծում եմ, որ ցածր մասնակցություն չի լինի, բավականին ակտիվ կլինի մասնակցությունը։
Վերջին հարցը, որ մեզ դիտողներն էին խնդրել տալ, հետաքրքիր է, նրանք հետաքրքրվում են տեխնատուներից։ Երևանի ձեր ամենասիրած վայրը ո՞րն է։
Մեկը չեմ ասելու, ոչ էլ 100 մեկը, բայց ասելու եմ Հայաստանի Հանրապետության հրապարակի ցայդախբյուրը,
Աբովյան, հա՞։ 7 աղբյուրը, հա՞։
Այո, Աբովյան փողոցի հինակ Ասաֆյանը եւ նախկին Ալավերդյան ներգահանրապետություն փողոցը, որտեղ որի բերանին գա առաջի հանրապետության կառավարության շենքը, երկրացիկ երկրորդ հարկանի պատշգամբով
աճատված այլ։
Այո, բոլոր դեպքում, որտեղից Հայաստանի առաջի վարչապետները ելույթ ունեցել են եւ լիքը այլ վայրեր անվանի եւ թաքնված որպես հրաշալի գոհարներ։
Ձերը, պարոն Սենալյան։
Երևանում շատ կան գեղեցիկ վայրեր, յուրաքանչյուրը կարող է լինել այն ամենաշատ սիրելին։ Ինձ համար մոնումենտի հաղթանակի զբոսայգին է շատ սիրելին։
Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին լույս կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակը գլխավորող Արտակ Զենալյանը եւ ժառանգություն կուսակցության ընտրական ցուցակը գլխավորող Ռաֆի Հովանիսյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն GetAM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ուղիղ եթերում շարունակում ենք Ազատության երեկոյան ծրագիրը, եւ այսպես խաղողի մթերմ անգնի հետ կապված բողոքի ալիքը չի մարում։ Նախորդ տարիների պես այս տարի էլ մթերումն ուղեկցվեց ցույցերով ու ճանապարհներ փակելով։ Գյուղացիները խաղող մթերող կազմակերպություններից պահանջում են ոչ թե 140, այլ գոնե 160 դրամով գնել խաղողը, պնդելով, որ այս տարի դրա մշակման համար ավելի մեծ ծախսեր են արել։ Անցած շաբաթներին գյուղացիների հետ հանդիպել է գյուղնախարարը, նախարարությունը խոստացել է լուծման ուղիներ գտնել գյուղացիներին կոչանելով սպասել։ Հողագործները սպասում են, բերքը սակայն չի սպասում։ Ռուզան Գյուշյանի ռեպորտաժը Արմավիրի մարզից։
Ռաոտուտից սկսմեք մինչև իրիկուն 7-ը։ Մեջան պերերի։
Այդքան աշխատում եք դուք
դա։ Այո, այո։
Չեք հոգնում։
Չէ։
77-ամյա Լենուր Քանդոյանը տարիքով ամենամեծ, բայց նաև ամենաաշխույժ աշխատողն է։ Չնայած գնիան համաձայնությանը, խաղողագործներն արդեն բերքը մթերման են հանձնում։ Երբ Երևանի կոնյակի գործարանը, ապա մյուսները այս տարի 1 կիլոգրամի համար 140 դրամ սահմանեցին, խաղող արտադրողներն ի նշան անհամաձայնության փակեցին Արմավիր Երևան մայրուղին։ Գյուղնախարար Արթուր Գրիգորյանը նրանց խոստացավ հանդիպել գործարանատերերի հետ ու հարցը նորից քննարկել։ Հստակ ժամկետներ չնշեց արմավիրցիները, սակայն ասում են, բերքը սպասել չի կարող։
Ժողովուրդը չի կարա չանձնի։ Վարկային պարտավորություններ ունի, կենցաղային ապրելու խնդիր ունի, ծեր չի տալի, բայց դա հանձնում է։ Հա, կարա ենթադրենք մի քանի օր էլ չտանեին զավոդներին, ցույց տային, որ անհամաձայնությունը իրական է, խնդիրը չենք տալի խաղողը, ենթադրենք 10 օր, հետո ինչ կդի անի, էլի պդի հանձներ։ Իրանք էլ մտացում են հեսա լավ է, էլի 1-2 օրից թեթևանալու են, հանձնեն բրծան։
Սպասում ես, տենաս գյուղացու գլխին քյալակ չի եկե, կարկուտ չի խփե, հիվանդությունը չի տարե, բերքը լավ ապրնե, քեզնից պատրաստեմ 140-ով գնել։
Խաղողագործները պնդում են 1 կիլոգրամի համար 140 դրամը շատ ծածրգին է, պահանջում են այն հասցնել 160-ից 180 դրամի, այլապես ստացվում է, թե ամբողջ տարի անվճար ենք աշխատում, ասում են։
Ես մի կիլո խաղող տամ, մի խորանարդ մետր գազ վերցնեմ, մի կիլո խաղող տամ, 3 կիլովատ հոսանք վերցնեմ, բայց շորի հետ խաղողը համեմատեմ, ակուստի հետ, տան կենցաղային պարագաների ջրի հետ համեմատ, չի երիկը, մետ ամեն ինչ չի երիկը։
Երևանի կոնյակի գործարանի արտադրության տնօրեն Համլետ Անտոնյանն ասում է, 140 դրամը իրականում պետք է դրական անակնկալ լիներ խաղողագործների համար, քանի որ նախորդ տարվա համեմատ գինը 10 դրամով բարձրացրել են։ Բացի այդ, անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են ավել մթերել։
Ընթարացեցինք, որտեվ նախորդ տարիները ամեն դեպքում անցած տարի եղել է 130 և ընթարացեցինք նախքան այս ամբողջ բողոքի ակցիաները, մենք ինքներս գիտակցելով բարձրացեցինք 10 դրամ։ Որպեսզի պատկերացնեք, ընդամենը այդ 10 դրամը, որը պնդում են, որ ոչ մի բան է, գործարանի վրա նստեց որպես 290 միլիոն դրամ լրացուցիչ բեռ։ Այսինքն դա ոչ մի կերպ չէր կարող լիներ բացասական անակնկալ։ Անակնկալը միայն պիտի լիներ դրական, գիտես որ նվազագույնը 130-ն է, այս մարդիկ տալիս են 140 դրամ 1 կիլոգրամի համար։
Խաղողագործները գործարանատերերին չեն հավատում, վստահ են, վերջինները կառավարությանը իրական թվերը չեն ներկայացնում։
Այդ սուտ թվերի վրա էլ կառավարությունը վախենում է, զոտացիայի ինչ-որ գումար առաջարկի, իրական վիճակ ինքը չի պատկերացնում։
Այսինքն մթերողները խաբում են, ասում են շատ ենք մթերում։
Խաղողը իրական չկա, իրանք կրկնակի եռակի թվեր են ցույց տալի, դա էլ տնտեսագետները կիմանան ինչի համար։ Գյուղացու անունը խաղող են, խաղողի մթերում է գրվում, ինքը հարկի տեսակը չի մուծում, բայց թիվը ուռած պահում են, սպերտը վերում փակում, կոնյակ են լցնում, հարկից խուսափ։
Այսքան տարիներ, ասենք, մթերող վերամշակող ձեռնարկությունը հաշվի չին էլ խաղողագործի հետ, ասել է, եթե խաղողագործը չկարողացավ ինձ բավարար քանակությամբ խաղող վաճառել կամ իմ ուզած գնով չվաճառել, ես մեկա տեխնիկական անհայտակում ունեցող սպիրտների միջոցով կարամ իմ պահանջարկի հարցը լուծել, դրամ այլ հաշվի չեն նստել։
Խաղողագործների միության նախագահ Արտակ Սարգսյանն ասում է, կառավարությունը խաղողագործությունը ճանաչել է որպես տնտեսության գերակա ճյուղ, սակայն ոլորտին ու դրա խնդիրներին իրականում այդ պես չի վերաբերվում։
Խաղողագործը վարկերի տակ, պարտքերի տակ, եղած գնով 25-30 դրամով չի կարողանում տնտեսություն զարգացնել, խաղողագործություն զարգացնել, այն ծրագրերը, որոնք պետությունը մշակել է, որ խաղողագործը պետք է օգտվի իրան, հասանելի չի, որտեվ ինքը վարկունակ չի, չունի վարկային փայլուն պատմություն և գրավ չունի, իսկ այդ ամեն ինչ ինչից է եկել, որ խաղողագործ ինքնարժեքով ստիպված, դեռ հիշենք տարիներ առաջ, Նիսիա, կոպիտ ասած ժողովրդի լեզվով, խաղողը ոչ թե վաճառել է, այլ խաղողը մթերվել է, մթերում այլ բանա, վաճառել այլ բանա։
Խաղողագործները հույսը նոր կառավարության հետ են կապում, ասում են, գոնե մինչև հաջորդ տարի ոլորտը կարգավորել է պետք, որպեսզի մթերումը նորից ճանապարհներ փակելով ու ցույցերով ճուղեկցվի։ Ռուզան Գիշյան, Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիր, Երևան։
Նաև հաղորդման ավարտին էլ մշակույթ Հայաստանում վերականգնման կարիք ունեցող շուրջ 2500 հուշարձաններից մեկի ապագան այլևս մշուշոտ չէ։ Անվանի գեղանկարիչ Սարգիս Մուրադյանի որմնան նկարներից մեկը վերականգնելու մտադրություն են հայտնել իտալացի մասնագետները։ Նրանց բարեգործական նախաձեռնությանն անմասն չէ մնացել նաև հայաստանցի արվեստագետները։ Գայանե Դանիելյանն է շարունակում։
Մեր լավագույն գեղանկարչներից մեկի Սարգիս Մուրադյանի Սասունցիներ խորագրով մեծադիր կոթողային որմնանկարը գտնվում է Արմավիրի մարզի ապագա գյուղին նախկին մշակույթի տան ներկայիս գյուղապետարանի նախասրահում։ 1974-ին ծնունդառած որմնանկարը վերանորոգման կարիք ունի ոչ միայն մեր, այլ նաև Իտալիայից ժամանած մասնագետների Արա Պաոլո Զարյանի և Քրիստին Լամուղի համոզմամբ։ Ինչպես ներկայացնում է Սարգիս Մուրադյանի դուստրը Զարուհի Մուրադյանը,
Իտալիայից ստանում եմ մանրակրկիտ նամակ, որտեղ գրած է. Հարգելի Զարուհի, մենք տպավորված էինք բուկլետով և տաքսիով գնացինք ապակյո գյուղ։ Տեսանք այդ հրաշալի աշխատանքը և որոշեցինք մենք մեր աշխատանքային փաստաթուղթը պատրաստենք, առանց ինձ ասելու այդ։
Իտալացի մասնագետները պատրաստ են վերականգնման աշխատանքներն իրականացնել անվճար սեփական միջոցներով, արդեն իսկ ուսումնասիրել և մշակել են որմնանկարի վերականգնման նախահաշվարկային փաստաթղթերը, բայց որմնանկարի վերականգնման համար բնականաբար այս ամենը բավարար չէ, միջոցներ են անհրաժեշտ նաև նյութերի գնման, կեցության և ճանապարհային ծախսերի համար։ Եվ ահա մի ուշագրավ համագործակցության շնորհիվ ծնունդ է առնում «Արվեստը արվեստի համար» ծրագիրը։ Հանրային ռադիոյի գործադիր տնօրեն Մարգ Գրիգորյանի, մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցի, Սարգիս Մուրադյանի դստեր, գեղանկարչուհի Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահի տնօրեն Զարուհի Մուրադյանի և Կադանս անսամբլի հիմնադիր Նիկա Բաբայանի նախաձեռնությամբ։ Սեպտեմբերի 17-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա Կադանս անսամբլի բարեգործական համերգը, որից ստացված ողջ հասույթը կհատկացվի Սարգիս Մուրադյանի «Սասունցիներ» եռամաս որմնանկարի վերանորոգման աշխատանքներին։ Հանրային ռադիոյի հրավիրած ասուլիսին Հանրային ռադիոյի գործադիր տնօրեն Մարգ Գրիգորյանը շեշտեց, որ Նիկա Բաբայանն անմիջապես արձագանքել է իրենց առաջարկին։
Աստված տա, մեր համագործակցությունը ամսի 17-ին ունենա լավ գեղեցիկ շրընդալից արդյունք։ Բոլոր դեպքերում դա չի նշանակում, որ արդյունքը ստացանք, վերջացեցինք, էջը ծալեցինք ու անցանք առաջ։ Դա նշանակում է, որ մենք կարողացանք անել նոր բան Հայաստանի համար, մի բան, որ հայտնի է ամբողջ աշխարհում։
Նիկա Բաբայանի համոզմամբ
մեծ պատիվ եւ հաճույքով երաժիշտները համաձայնվեցին եւ ինք արծիքով կլինի շատ հետաքրքիր համերգ, առանց այդ միջումի միջանցից կընթանա համերգ, ուզում եք մի շնչով անցնի այս համերգ։
Մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցն էլ ընդգծում է, որ խիստ խորհրդանշական է եւ կարեւոր նմանօրինակ աջակցության ձևաչափը։
Օգնել արվեստի միջուղին օգտագործելով մյուս ճյուղի ռեսուրսները կամ մյուս ճյուղի փոխօգնությունը։ Սա կարծում եմ շատ կարեւոր մշակույթ է, փոխօգնության մշակույթը։ Եվ ինչպես դուք նշեցիք, արվեստը օգնում է արվեստին։ Վերջին շրջանում հատկապես, իհարկե, տարբեր փուլերում նման դրսևորումներ նկատվում են, բարբերաբար միշտ եղել են, բայց վերջին շրջանում հատկապես ինձ համար ուրախալի է, որ նման երևույթները էլ ավելի շատացել են։
Գիտեք, մեր քաղաքականացված աշխարհում արվեստի նշանակությունը ես համարում եմ, որ ավելի է բարձրանում, որովհետև դու չես կարող ապրել միայն քաղաքականությամբ, դա հնարավոր չի և չի կարելի և ճիշտ չի։
Զարուհի Մուրադյանի խոսքով էլ որմնանկարի վերանորոգման համար տարիներ շարունակ դիմել էին մշակույթի նախարարություն, բայց ապարդյուն։
Մի 5 տարի առաջ ես գնացի ապագա, տեսա նկարի վիճակը, անկեղծ ասեմ, ողբերգական չի վիճակը, բայց անհապաղ պետք էր ամրակայման աշխատանքներ։ Մենք սկսեցինք գյուղապետարանի հետ դիմել նախարարություն և պարզվեց, որ նախարարությունում նույնիսկ չգիտեին, որ այսպիսի որմնանկար կա։ Ապագա գյուղը այնքան էլ հեռու չի Երևանից, շատ կուզեի, որպեսի հանրությունը ուղակի այցելեր, որովհետև ոչ մի բան չի համեմատվի իրական պատկերի 18 մետրանոց այդ հսկայական 74 քառակուսի մետր, այդ որմնանկարը շատ տպավորիչ է։ Եվ մի բան էլ ասեմ, որ ներվերջի եմ իմացել, պարզվեց, որ Ադրբեջանի Կոմկուսը ողոքի նոտա է հղել Հայաստանի Կենտկոմին այս ֆրիշկայի համար։
Եվ որ այս որմնանկարը արդեն պատրաստ էր, պիտի պետական հանձնաժողով ընդուներ աշխատանքը։ Եկան ուրեմն պետական այդեր, կոմունիստական կուսակցությունից ինչ-որ մարդիկ, նայեցին, ասցին, հա շատ լավն է այս որմնանկարը, բայց այն մարդը ոնց որ Անդրանիկին շատ նման լինի, էլի չափազանց նման։ Այն մյուսը չաուշներ, հա, բայց երևի չաուշին չգիտեին, բայց ասեցին, հա, այս մեկ Անդրանիկին շատ է նման, մի բան արեք, չի կարելի։ Կռիվ արեցին բավականին, նկարիչ ասես, չեմ ուզում, բա վերջը ստիպեցին, ինչ արեցին իրանք, վերցրեցին սկոչով, փակեցին բեղերը, վրայից ներկեցին, որպիսի դեմքը լինի առանց բեղի։ Հանձնաժողովը եկավ, ասեց, այ հա, այ հա։
Մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցին հարցրեցի, թե այսօր ողջ Հայաստանում քանի որմնանկար վերանորոգման կարիք ունի։ Լիլիթ Մակունցը ուշագրավ տվյալներ ներկայացրեց։
Ներառելով նաև որմնանկարները, բայց դուրս չթողնելով մյուս ուշարձանները, թվերով խոսեմ, Հայաստանի Հանրապետությունում կա շուրջ 2500 ուշարձան, որը ներառում է նաև որմնանկարներ։ Բոլոր ուշարձանները իհարկե այս կամ այն չափով, այս կամ այն աստիճանով պահպանության եւ վերականգնման կարիք ունի։ 2500 ուշարձանի համար տարեկան հատկացվող մշակույթի նախարարությունում գտնվող գումարի քանակը, եթե մենք բաժանենք յուրաքանչյուր ուշարձանի վրա, ապա ստացվում է, որ տարեկան մենք կարող ենք հատկացնել ընդամենը 10,000 դրամ յուրաքանչյուր ուշարձանի։ Սա համապատակվել միայն մշակույթի նախարարության բյուջեով, դա նշանակում է, որ շատ չնչին գործ են կատարելու։ Չեն հրաժարվում եւ շարունակելու են կանել, ճիշտ պլանավորելով, բայց միևնույն ժամանակ ներգրավելով որքան հնարավոր է շատ գործընկերներ, թե տեղի գործընկերներ եւ թե իհարկե արտասահմանցի։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատության այսօրվա ծրագիրը, եթեր կվերադառնանք վաղը ժամը 19:00-ին։ Մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել Ազատության պարբերաբար թարմացվող կայքեջում։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջորդ երեկո։